จริญสุขท่านสาธุชนผู้ใฝ่ใจในสัจธรรมของชีวิตสิ่งสำคัญที่สุดของคนเราคือใจที่มีความสงบใจที่มีความร่มเย็นใจที่มีความเบิกบานเราอย่าลืมความหมายของชีวิตที่สำคัญในข้อนี้ไม่ว่าจะประสบปัญหาใดๆไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตสิ่งสำคัญให้พยายามรักษาดวงใจของเราให้มีสติตั้งมั่นมีความมั่นคงอยู่เสมออะไรจะเกิดขึ้นกี่ครั้งกี่หนจะมีอุปสรรคขวากหนามใดๆมีเรื่องที่ทำให้ต้องผจญก็จงหมั่นอดทนและมีสติรู้ตัวรู้กายรู้ใจของตนเองรู้ใจในขณะนี้รู้กายขณะนี้เพราะทุกสิ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสิ้นไปทั้งสิ้นจะเป็นความสุขเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสิ้นไปจะเป็นความทุกข์เกิดขึ้นแล้วดับไปก็สิ้นไปปัญหาทุกอย่างกี่ครั้งกี่หนคลื่นของชีวิตมรสุมของชีวิตกี่ครั้งกี่หนกี่ระลอกเกิดกี่ครั้งกี่หนก็ดับไปทั้งสิ้นเมื่อมีความแห้งแล้งมีความร้อนก็หมดไปสิ้นไปเสื่อมไปเมื่อมีฝนตกมีน้ำท่วมไม่นานก็ต้องผ่านไปก็ต้องพ้นไปอย่างแน่นอนเราพึงมีสติรู้ตัวอยู่เสมอต่อสิ่งต่างๆนั่นแหละคือความสำคัญในการดำรงชีวิตเมื่อใจของเรามีความมั่นคงเมื่อใจของเราดีแล้วจะเกิดสติปัญญาในค่อยๆที่จะจัดแจงจัดการเรื่องราวต่างๆตามเหตุตามควรตามความเหมาะสมได้เองเมื่อเรารู้อย่างนี้เข้าใจอย่างนี้ชีวิตของเราก็จะพอมีที่พึ่งชีวิตของเราก็จะพอมีความหวังพอที่จะดำเนินต่อไปเรามองไปในโลกนี้ยังมีสิ่งอะไรมากมายที่เป็นความดีงามที่เป็นความงดงามเกิดอะไรขึ้นก็ตามอยู่ที่ดวงใจของเราจะพลิกสิ่งนั้นสถานการณ์นั้นให้เป็นประโยชน์หรือเป็นคุณต่อชีวิตเมื่อใครทำได้เหตุการณ์หรือวิกฤตใดๆในชีวิตจะกลายมาเป็นบารมีกลายมาเป็นคุณค่าคุณประโยชน์ต่อไปในภายหน้าอย่าได้มัวเสียใจต่อสิ่งใดอย่าได้มัวคร่ำครวญมองเห็นแต่ความสิ้นหวังมองแต่ความอับโชคเพียงอย่างเดียวเมื่อตระหนักรู้ในดวงจิตอย่างนี้เราจะค้นพบความจริงของชีวิตจะได้หลักของชีวิตเนี่ยจะสามารถพึ่งตนเองและเป็นที่พึ่งของคนอื่นได้ด้วยชีวิตคนเราแต่ละคนก็มีความหลากหลายลีลาแล้วแต่บทบาทชีวิต ที่กรรมได้จัดสรรมาในการที่จะได้เผชิญต่อสิ่งต่างๆดังนั้นเราจึงควรยอมรับความจริงอยู่เสมอเหมือนชีวิตของท่านพระจักขุบาลท่านพระจักขุบาลเป็นลูกของเศรษฐีดั้งเดิมนั้นบิดาของท่านเป็นเศรษฐีที่มีเงินมากมีทรัพย์สินเงินทองมากมีบริวารมีทรัพย์สมบัติมากแต่เป็นคนไม่มีลูกเป็นเศรษฐีที่มีความร่ำรวยแต่ไม่มีลูกไม่มีคนสืบสกุลไม่มีคนรับมรดกก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งของคนรวยของคนมีทรัพย์สินมากดังนั้นจึงพยายามที่จะมีลูกวันหนึ่งเดินไปพบ เดินทางไปพบต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ข้างทางเป็นต้นไม้ที่มีความสง่ามีความดูขลังก็เลยคิดในใจว่าต้นไม้ต้นนี้น่าจะมีเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่ผู้มีอำนาจสิงสถิตอยู่เป็นแน่ก็เลยพูดกับต้นไม้ว่าหากต้นไม้นี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเทวดาสิงสถิตอยู่แล้วถ้าข้าพเจ้าได้ลูกข้าพเจ้ามีบุตรขึ้นมาจะกระทำสักการะใหญ่จะกระทำการบวงสรวงปรีกรรมทำสิ่งที่เป็นเครื่องบูชาอย่างยิ่งใหญ่ต่อต้นไม้ต้นนี้เมื่อปรารภอย่างนั้นก็คอยมาเก็บกวาดดูแลปัดกวาดให้สถานที่ภายใต้ร่มไม้นั้นมีความสะอาดสะอ้านดูแลเสมือนเป็นต้นไม้อันศักดิ์สิทธิ์แล้วก็แปลกหลังจากที่เศรษฐีนั้นทำอย่างนั้นอยู่ไม่นานจากที่ไม่เคยมีบุตรมาตั้งนานตั้งแต่แต่งงานจนมีทรัพย์สินเงินทองก็เกิดมารดาขออภัยภรรยาของเศรษฐีนั้นก็เกิดตั้งครรภ์ขึ้นมาเมื่อตั้งครรภ์มาแล้วได้ลูกชายเศรษฐีก็ดีใจก็เลยไปทำพรีกรรมทำบวงสรวงทำเครื่องเส้นไหว้บูชาทำสักการะยิ่งใหญ่ตามที่ตัวเองเคยบนบานไว้ก็สำเร็จดังประสงค์จากที่ต้องการได้ลูกก็ได้ลูกต่อมาก็ได้ลูกไม่ใช่แค่คนเดียวได้มาอีกคนที่สองเป็นน้องของคุณบุญพี่นะเศรษฐีก็เลยชื่อตั้งชื่อคนแรกว่ามหาปาละคนน้องก็เรียกว่าจุลปาละทีนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องของมหาปาละนี่แหละแต่ตอนหลังเรียกว่าจักขุบาลจักขุแปลว่าดวงตาเพราะท่านตาเสียตาบอดท่านมหาปาละก็เมื่อเติบใหญ่ขึ้นมาพ่อแม่ญาติพี่น้องก็จัดแจงแต่งงานให้ครองเรือนมีภรรยามีลูกเหมือนคนทั่วไปดำรงชีวิตไปตามปกติเมื่อสร้างชีวิตเมื่อมีหลักมีฐานมั่นคงแล้วชีวิตก็ถึงจุดหนึ่งเมื่อถึงเข้าสู่วัยกลางคนก็เริ่มที่จะรู้สึกว่าชีวิตมันเริ่มไม่ค่อยมีความหมายมีอะไรมากมายมีภรรยามีลูกมีทรัพย์สินมีฐานะแต่ก็รู้สึกว่าชีวิตมันขาดชีวิตชีวาซะแล้ววันหนึ่งนั่งที่บ้านก็เห็นคนถือดอกไม้ธูปเทียนมุ่งหน้าไปสู่วิหารเจตวันตัวเองก็ไม่เคยไปกับเขาแล้วก็ไม่รู้ว่ามีสิ่งดีงามอะไรเกิดขึ้นเมื่อเห็นคนเข้าไปวันหนึ่งก็ถามขึ้นมาว่าพวกเจ้าพวกท่านทั้งหลายจะไปไหนกันคนก็ตอบว่าเราจะไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าที่วิหารเจตวันก็เลยถามว่าแล้วข้าพเจ้าล่ะไปจะไปฟังธรรมด้วยได้ไหมคนก็ตอบว่าได้สิต้องไปเถอะก็เลยชวนมหาบาลมหาปาละนี้ไปฟังธรรมด้วยมหาปาละก็ไปฟังธรรมกับเขาที่พระวิหารเจตวันเมื่อไปฟังธรรมแล้วโดยกระแสแห่งพระธรรมเทศนาของบรมครูผู้เป็นนาถะเป็นที่พึ่งของโลกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนั้นพระองค์ก็เห็นอุปนิสัยของมหาปาละที่จะน้อมไปสู่ความเป็นผู้เข้าถึงความเป็นอริยบุคคลต่อไปก็จึงแสดงอนุปปีกถาแสดงตั้งแต่ต้นคือทานนกถาว่าด้วยทานว่าผลการให้ทานคืออะไรดีอย่างไรทานนกถาศีลกถาการรักษาศีลสักขกถาอานิสงส์ของการให้ทานรักษาศีลแล้วก็ไปสู่สวรรค์กามทีนวกถาแสดงถึงว่าถึงการไปสู่สวรรค์หรือพบความสุขมีความอิ่มเอมในกามารมณ์รูปรสกลิ่นเสียงเพียงใดแต่ก็มีทุกโทษนำความเศร้าหมองนำความขุ่นมัวนำความวิตกกังวลมาให้ต้องคอยหึงต้องคอยหวงต้องคอยห่วงต้องคอยกังวลกันและกัน จิตใจไม่ค่อยได้มีความสุขอย่างแท้จริงต้องคอยห่วงคอยหวงคอยหึงคอยวิตกกังวลหวั่นไหวอยู่ตลอดเวลากามไม่สามารถที่จะให้ความชื่นใจให้ความปลอดโปร่งหัวใจได้พระองค์ก็แสดงโทษของกามหลังจากนั้นก็แสดงให้เห็นคุณของการออกบวชหรือการออกจากกามเป็นเนกขัมมะนิสังสกถามหาปาละที่ฟังธรรมพระพุทธเจ้าก็เกิดปัญญาขึ้นมาในใจของตนเองว่าธรรมดาของทุกคนนั้นเมื่อตายไปแล้วไม่มีใครเลยจะตามเราไปสู่โลกหน้าได้ไม่มีใครที่จะตายตามเราไปได้เมื่อตายไปเราก็ไปแต่ตัวคนเดียวไม่มีใครไปด้วยภรรยาว่าจะว่ารักเราจะเพียงใดลูกว่ารักเราจะเพียงใดแม้แต่ทรัพย์สมบัติที่เราหามาได้ที่เราสะสมไว้ได้มากมายนี้ก็ไม่สามารถตามเราไปได้แม้แต่บาทเดียวทุกคนล้วนจำต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไปไม่มีอะไรที่จะเป็นสาระของชีวิตได้เราอยากจะออกบวชละเนี่ยดั้งเดิมคนที่คิดจะออกบวชท่านจะคิดอย่างนี้เนี่ยดั้งเดิมของการบวชเป็นพระคือมองเห็นว่าสาระทางโลกหรือทรัพย์สมบัติความรักความใกล้ใดๆความผูกพันความอบอุ่นในครอบครัวใดๆไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นสาระที่จะเป็นแก่นสารจะยึดถือหรือมองเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถตามเราไปสู่โลกหน้านอกจากสิ่งอันมีค่าซึ่งก็คือพระธรรมมหาปาละมองเห็นอย่างนั้นก็จึงขอทูลขอบวชกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าเธอมีใครที่เธอสมควรจะต้องลาซะก่อนหรือไม่ก็มีน้องชายคนหนึ่งที่รักกันมากงั้นเธอก็ไปบอกน้องมหาปาละด้วยความมุ่งมั่นจะออกบวชก็ไปบอกน้องชายว่าเราจะบวชน้องชายได้ยินอย่างนั้นว่าพี่มาพูดอะไรอย่างนั้นคนเราเนี่ยถ้าจะบวชคงควรจะบวชเมื่อแก่แล้วเนี่ยเรายังหนุ่มอยู่เราบริโภคกามเราหาความสุขครองเรือนอยู่มีความสุขท่ามกลางลูกภรรยาท่ามกลางทรัพย์สินเงินทองมีความสุขอย่างนี้ไปเราก็ต้องบุญทำทานได้เรื่องอะไรจะต้องไปบวชรอแกซะก่อนค่อยบวช ดีกว่าพี่น้องชายก็ว่าอย่างนั้นพี่ชายก็บอกว่าเราไม่รู้ว่าความตายจะมาถึงเมื่อไรเราคิดว่าจะรอบุกแกซะก่อนค่อยบวชถ้าเกิดเราตายไปแต่วันนี้มันก็ทำอะไรไม่ได้ชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนเราจะบวชละทรัพย์สมบัติใดๆก็เธอก็ช่วยดูแลนะเนี่ยธรรมเนียมของอินเดียก็ออกบวชเมื่อบวชแล้วอยู่จนได้พอสมควรก็ทูลลาพระพุทธเจ้าไปพร้อมกับพระไปปฏิบัติเมื่อบำเพ็ญภาวนาด้วยความที่ทำอะไรด้วยความอุกฤษตั้งใจว่าตัวเองจะไม่นอนตลอดพรรษาคือจะแค่เดินแค่นั่งแค่ยืนอย่างเดียวตั้งใจไว้อย่างนั้นพอเดือนที่หนึ่งน้ำตาก็เริ่มไหลแสบตาเพราะไม่ยอมเอนหลังเลยนะตามธรรมดาของร่างกายเนี่ยก็ต้องมีอิริยาบถครบ4อย่างให้สมดุลกันยืนเดินนั่งนอนต้องสมดุลกันท่านบอกว่าถ้าอิริยาบถไม่สมดุลก็เกิดโรคภัยมหาปาละท่านก็ด้วยความที่ท่านอยากบรรลุธรรมท่านต้องการทำอะไรที่อุกฤษพระอื่นนั้นก็ปฏิบัติธรรมดาแต่มหาปาละบอกว่าจะอยู่แค่3อิริยาบถตลอดพรรษาไม่ยอมนอนไม่ยอมเอนหลังยืนเดินนั่งอย่างเดียวเท่านั้นเดือนที่1น้ำตาก็ไหลเดือนที่2ก็เริ่มตาแจ๋วทีนี้ไปบิณฑบาตท่านก็อดทนมากท่านก็มีตบะของท่านทีเดียวแหละหมอที่อยู่ตามหมู่บ้านก็ถามว่าทำไมตาท่านเป็นอย่างนั้นจะรักษาให้เอาไหมหมอก็รักษา เอายาให้ท่านให้ท่านหยอดทีนี้ให้ไปแล้วท่านเวลาหยอดยาท่านก็ไม่ยอมนอนท่านก็นั่งหยอดยามันก็ไม่เข้าไปในตาตามสูตรของหมอหยอดไปหยอดไปก็ไม่หายหมอก็ถามว่าท่านได้หยอดยาไหมบอกหยอดหมอเอ๊ยาของเราเนี่ยหยอดครั้งเดียวก็หายนะกันอย่างก็เลยสงสัยท่านนั่งหยอดหรือนอนหยอดท่านก็ไม่ตอบหมอก็เลยรู้ว่าท่านไม่ได้ทำตามสูตรตามวิธีการรักษาของเราท่านไปนั่งหยอดยายามันก็ไม่เข้าเมื่อท่านไม่ทำอย่างนั้นการรักษาก็ย่อมไม่หายเราก็จะเสียชื่อเสียงเปล่าๆเดี๋ยวก็จะบอกว่าหมอคนนั้นว่าเป็นหมอเก่งแต่รักษาท่านภิกษุรูปนี้ไม่หายเนี่ยชื่อเสียงความเป็นหมอชื่อเสียงที่ดีของเราก็จะสูญหายไปเพราะงั้นเราบอกลาบอกเลิกการรักษาท่านดีกว่าหมอก็เลยบอกว่าท่านไม่นอนหยอดก็ทำให้การรักษาไม่เป็นผลเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ท่านอย่าบอกนะว่าผมเป็นคนรักษาท่านผมก็จะไม่บอกใครว่าผมรักษาท่านนะหมอรักษาชื่อเสียงตัวเองนะตกลงกันเลยว่าท่านอย่าบอกผมอย่าบอกใครนะว่าผมเป็นคนรักษาท่านนะพออะไรบอกแล้วรักษาไม่หายหมอกลัวเสียชื่อเสียงหมอก็บอกลาท่านบอกเลิกเลยดูสิชะตาชีวิตของท่านแต่ท่านก็อยู่เรื่อยมาปฏิบัติท่านก็ไม่ยอมนอนถือสัจจะอย่างนั้นจนตลอดใกล้จะถึงวันออกพรรษาวันหนึ่งนั่งภาวนานะด้วยความเจ็บปวดด้วยความทุกข์ทรมานแต่ในที่สุดเมื่อวันเวลาเหตุการณ์และเหตุปัจจัยถึงพร้อมมูลในวันนั้นท่านก็บรรลุธรรมพร้อมกับดวงตาของท่านก็แตกตาบอดพร้อมกับบรรลุธรรมกิเลสสิ้นดวงตาท่านก็สิ้นไปด้วยความเพียรที่อุกฤษแบบอัตตกิเลสกิลมัฏฐานุโยคดวงตาตาก็บอดด้วยแต่กิเลสก็สิ้นด้วยและท่านก็เป็นพระอรหันต์แบบสุขวิปัสสโกพระอรหันต์มี4ประเภทสุขวิปัสสโกคือเห็นแห้งแล้งเห็นธรรมดาคือหมดสิ้นกิเลสแต่ไม่เห็นนรกสวรรค์ไม่เห็นเทวดาไม่มีฤทธิ์ไม่มีเจโตปริยญาณไม่มีความพิเศษอย่างอื่นแต่สิ้นกิเลสไม่มีฤทธิ์ประเภทที่2เปวิชโชนะมีวิชา3ระลึกชาติได้นะรู้ใจผู้อื่นเนี่ยสิ้นกิเลสประเภทที่3จละพิญโยเนี่ยมีอภิญญา6หูทิพตาทิพแสดงฤทธิ์ทิพประโสดหูทิพตาทิพอย่างนี้เป็นต้นประเภทที่4ปฏิสัมภิทัปปัตโตเป็นผู้แตกฉานในอัตในธรรมในภาษาในการแสดงธรรมเป็นพระอรหันต์ชั้นสุดยอดคือปฏิสัมภิทัปปัตโตเป็นพระอรหันต์ที่แตกฉานในอัตในธรรมพระอรหันต์มี4ประเภทท่านมหาปาละเป็นพระอรหันต์ประเภทแรกคือสุขวิปัสสโกเป็นพระอรหันต์ที่สิ้นกิเลสแต่ไม่มีฤทธิ์ต่อมาด้วยความที่ท่านตาบอดท่านไปไหนไม่ได้พอออกพรรษาภิกษุทั้งหลายที่ปฏิบัติธรรมก็บรรลุธรรมเหมือนกันก็คนเราบรรลุธรรมก็นึกถึงคุณพระพุทธเจ้าก็อยากไปกราบลาไปกราบพระพุทธเจ้าไปกราบทูลนั่นแหละเหมือนไปรายงานผลการปฏิบัติท่านไปไม่ได้ท่านก็เลยฝากพระด้วยกันบอกว่าให้บอกน้องชายด้วยให้ส่งใครมารับด้วยนะเพราะถ้าไปด้วยพร้อมพวกท่านพระเหล่านั้นท่านอาจจะมีฤทธิ์เหาะไปก็ได้นะตัวเองต้องเดินไปไม่มีฤทธิ์ให้จะเป็นภาระเพราะไปกับคนตาบอดเดินทางไกลจะเป็นความเนื่องช้าก็เลยให้ส่งหลานมารับน้องชายก็มีลูกก็เลยส่งลูกชายไปรับส่วนพระก็รู้ว่าอันตรายในระหว่างทางมันมีสิ่งต่างๆต้องข้ามดงใหญ่ก็เลยจับหลานชาย ลูกของน้องชายบวชเป็นสามเณรเพื่อไปรับพี่ชายก็ขอเราตัดตอนตรงนี้ไปจนกระทั่งกลับมาอยู่ในพระเชตวันท่านก็ปกติของพระอรหันต์หรือผู้บรรลุธรรมแล้วนิสัยเคยชินในการปฏิบัติอย่างไรท่านก็มักจะอยู่ของท่านอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแม้ท่านจะสิ้นกิเลสแล้วยังมีเวลาแม้ตาบอดท่านก็เดินจงกรมก็คือเดินกลับไปกลับมาเป็นการปรับเปลี่ยนอิริยาบถเป็นธรรมดาความเคยชินการเคยปฏิบัติเพราะฉะนั้นเห็นการเดินจงกรมเป็นปุถุชนก็เดินจงกรมเป็นพระโสดาบันก็เดินจงกรมได้เป็นพระอรหันต์ก็เดินจงกรมเดินเปลี่ยนอิริยาบถเป็นความธรรมดาเปลี่ยนอิริยาบถวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายมาจากหลายที่หลายแห่งมาจากหลายถิ่นหลายถิ่นหลายที่มาเข้ามาในพระเชตวันมหาวิหารก็อยากจะรู้ว่ากุฏิหลังนู้นของพระสารีบุตรกุฏิหลังนี้เป็นพระโมคคัลลานะก็เข้าไปเที่ยวชมวัดไปดูกุฏิองค์นู้นองค์นี้พอดีว่าจะไปถึงกุฏิท่านพระจักกุบาลเนี่ยเรียกพระจักกุบาลได้ตอนนี้ตาบอดแล้วนะก็พอดีฝนตั้งเขาขึ้นมาฝนจะตกก็กลับก่อนเอาไว้พรุ่งนี้เรามากันใหม่นะพวกพระเหล่านี้ตื่นเช้ามานะก็จะไปกันใหม่ส่วนคืนนั้นฝนตกฝนตกพระจักกุบาลท่านตาบอดฝนตกแล้วแมลงเม่าก็ออกมาออกมาแล้วก็ตายมันก็บินอยู่ตามทางจงกรมท่านก็ไม่เห็นท่านก็เดินจงกรมไปตามปกติเพราะท่านตาบอดเดินไปเดินมาก็เหยียบย่ำแมลงค่อมทองแมลงเม่าตายเกลื่อนกลาดอยู่นั่นทีนี้ลูกศิษย์ลูกหาก็ยังไม่ได้ปัดกวาดบริเวณแต่ชาวพระเหล่านั้นที่มาจากต่างถิ่นต่างที่ผู้เป็นอคันตุกะก็เข้ามาบริเวณนั้นไม่เห็นแมลงตายเกลื่อนกาดในทางจงกรมก็แล้วเอ๊ะใครมาเหยียบแมลงเหล่านี้ตายนี่ฝ่ายลูกศิษย์ท่านก็บอกว่าอาจารย์ผมเดินจงกรมเหยียบตายก็เลยเอ๊ะพระองค์นี้เนี่ยเวลาก็ทำความเพียรก็ไม่ทำเวลานั้นกลับมาทำแล้วมาเหยียบแมลงตายทำไมถึงเป็นอย่างนี้เนี่ยก็เลยไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระถามว่าเอ๊ะทำไมพระจักขุบาลท่านถึงเป็นคนอย่างนี้ทำไมท่านไปเหยียบแมลงตายนะพระพุทธเจ้าบอกว่า พระจักขุบาลท่านไม่มีเจตนาหรอกผู้สิ้นกิเลสแล้วย่อมไม่มีเจตนาที่จะทำบาปเธอมองไม่เห็นตาข้างนอกเธอมองไม่เห็นแต่ตาข้างในใสสว่างเหมือนพระพุทธเจ้าท่านพยากรณ์ว่าพระจักขุบาลท่านเป็นพระอรหันต์พระก็สงสัยว่าเอบุคคลจะเป็นมีวาสนาเป็นถึงพระอรหันต์เนี่ยทำไมถึงต้องมาตาบอดแบบนี้ทำไมถึงต้องมาตาบอดแบบนี้พระพุทธเจ้าว่าคนเรานะบุญบารมีส่วนที่เป็นพระอรหันต์ก็สั่งสมมาอย่างหนึ่งแต่กรรมที่ตาบอดนั่นนะก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะเธออยากรู้ไหมพระก็บอกว่าอยากทราบพระเจ้าค่ะท่านก็เลยเล่าถึงอดีตบุพกรรมของพระจักขุบาลว่าในสมัยก่อนพระจักขุบาลเนี่ยสมัยอดีตชาติเคยเกิดเป็นหมอคนหนึ่งหมอรักษาตาเป็นหมอตาเป็นจักษุแพทย์เป็นหมอตาของคนโบราณก็เดินทางไปตามที่ต่างๆเพื่อเป็นหมอรักษาตาเป็นการประกอบอาชีพของตัวเองเดินไปถึงที่แห่งหนึ่งไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งตาใกล้จะบอดแล้วก็ถามว่าจะรักษาไหมทีนี้เป็นหมอที่เห็นแก่เงินหน่อยเป็นหมอที่เก่งมากแต่เห็นแก่เงินหน่อยเป็นหมอที่งกหน่อยพูดภาษาเราคือถ้าใครให้เงินดีให้สิ่งถูกใจก็รักษาก็หายเลยเหมือนกันเป็นหมอมีฝีมือนะแต่อาจจะขาดความเมตตาหน่อยนะผู้หญิงคนนั้นก็เราไม่มีทรัพย์สินเงินทองดิฉันเป็นคนจนหมอคุณหมอทำยังไง ถ้าเรารักษาหายล่ะหมอว่ารักษาเถอะถ้ารักษาหายถามผู้หญิงคนนั้นว่าเธอจะให้อะไรเราไหมทรัพย์สินเงินทองอื่นไม่มีผู้หญิงก็อยากหายนี่ใครๆตาจะเริ่มเสียแล้วมองไม่เห็นแล้วใครก็อยากหายหญิงคนนั้นตาเสียแล้วเมื่อเรารักษาหายเธอจะให้อะไรแกเราผู้หญิงคนนั้นด้วยความอยากจะหายใครไม่อยากหายคนตาบอดก็อยากเป็นคนตาดีใครก็อยากหายทั้งนั้นเนี่ยก็เลยด้วยความอยากหายก็เลยพูดว่าถ้าหมอรักษาดิฉันหายแล้วเนี่ยดิฉันกับลูกจะยอมเป็นทาสคุณหมอตกเป็นทาสรับใช้หมอก็จัดยาให้ปรากฏว่ายาแค่ครั้งเดียวก็ทำให้ผู้หญิงคนนั้นตากลับคืนปกติตาดีขึ้นมาทันทีเลยหายอย่างที่หมอคนนั้นเก่งจริงๆเลยหมอก็เลยทวงสัญญาว่าที่บอกว่าพอหลังจากหายแล้วจะเป็นพร้อมกับลูกจะมาเป็นทาสรับใช้ตัวเองผู้หญิงคนนั้นในความที่ตัวเองกลัวว่าจะต้องไปเป็นทาสหมอเนี่ยก็เลยหมอมาถามว่าเป็นไงบ้างก็เลยแกล้งโกหกว่ามันยังเจ็บอยู่มันยังไม่หายอย่างนั้นเพราะกลัวไปเป็นทาสหมอคิดในใจว่าผู้หญิงคนนี้โกหกเรามาลวงเราได้เราจะทำให้ผู้หญิงคนนี้ตาบอดก็เลยว่าอ้าวถ้างั้นก็เอายานี้นะไปหยอดอีกแล้วหมอก็ปรุงยาทำให้ตาบอดขึ้นมาผู้หญิงคนนั้นด้วยความไม่รู้ก็วางใจว่าเป็นหมอเก่งก็เอามาหยอดพอหยอดเสร็จแล้วตาของผู้หญิงคนนั้นก็บอดสนิททันทีเลยตลอดชีวิตด้วยบุพกรรมตรงนั้นของหมอนั่นแหละตอนหลังมาแม้จะเกิดมาหลายภพหลายชาติจนกระทั่งมาเป็นพระจักขุบาลตั้งสมบารมีถึงขั้นเป็นพระอรหันต์กรรมตัวนั้นจึงทำให้ท่านกลายมาเป็นคนตาบอดในชาตินี้นี่แหละภิกษุทั้งหลายกรรมที่บุคคลกระทำย่อมติดตามตนไปเหมือนรอยเท้าเกวียนเดินไปตามรอยเท้าโคที่ไปข้างหน้าไปมันไม่ไปไหนเลยเหมือนกับเงาตามบุคคลไปดังนั้นบุคคลจะพ้นไปได้ต้องเป็นพระอริยเจ้าหรือเป็นพระอรหันต์นะกรรมถึงจะตามไม่ทันอีกแล้วเพราะงั้นใจของคนเราเนี่ยใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจเมื่อบุคคลคิดอะไรไม่ดีสิ่งไม่ดีก็เกิดขึ้นในชีวิตถ้าบุคคลใดคิดในด้านดีสิ่งดีๆก็เกิดขึ้นในชีวิตนี่แหละเพราะฉะนั้นการเป็นพระอรหันต์นั่นก็ส่วนหนึ่งการที่ตาบอดก็ส่วนหนึ่งไม่ได้ตาไม่ท่านไม่ได้ตาบอดเพราะว่าไปปฏิบัติธรรมจนกระทั่งตาบอดเนี่ยบางคนยังเข้าใจผิดมากเลยฟังเรื่องพระจักขุบาลเพราะไม่ได้อ่านหรือแปลไปตลอดสายไปเอาตรงนี้มาเป็นว่าทำความเพียรจนตาบอดแล้วก็พากันปฏิบัติเคร่งครัดเอาพระจักขุบาลเป็นหลักพระปฏิบัติบางองค์ไม่มีความเยียบคายก็ไปเข้าใจว่าต้องทำแบบพระจักขุบาลก็มีแต่จริงๆแล้วท่านตาบอดเพราะท่านเคยเป็นหมอแล้วไปทำให้ผู้หญิงที่เขาหายเพราะตัวเองแท้กลายเป็นคนตาบอดอีกครั้งหนึ่งนั่นเองไม่ได้เกี่ยวกับว่าไปปฏิบัติธรรมจนตาบอดอันนี้เราต้องเข้าใจตรงนี้ดังนั้นบารมีในการเป็นพระอรหันต์ท่านก็ได้เสวยความกันสิ้นทุกสิ้นกิเลสส่วนกรรมที่ติดตามมาให้ผลในชาติปัจจุบันเมื่อท่านเป็นพระอรหันต์ซึ่งเป็นชาติสุดท้ายท่านก็เสวยผลแห่งกรรมคือตาบอดแต่ดวงใจของท่านไม่มีความเศร้าหมองอีกแล้วไม่มีความขุ่นมัวอีกแล้วนี่คือความยิ่งใหญ่นี่คือความสูงส่งอะไรเล่าจะเท่ากับดวงใจที่ใสสะอาดปราศจากมลทินคนชาวโลกมากมายเป็นคนตาดีแต่ดวงใจมืดบอดสนิทนะแต่ของท่านนั้นดวงตาข้างนอกท่านมืดบอดแต่ดวงใจของท่านใสสว่างเสมอนะเพราะฉะนั้นชีวิตนั้นคุ้มค่าที่สุดไม่มีอะไรต้องเสียใจไม่มีอะไรต้องขาดทุนชีวิตพระอรหันต์จึงเป็นชีวิตที่ยิ่งใหญ่เป็นชีวิตที่สูงส่งควรแก่กราบแก่ไหว้ เราทั้งหลายจะมองเห็นชีวิตลีลาของแต่ละคนที่ต้องเผชิญในสิ่งต่างๆดังนั้นเราทั้งหลายจึงไม่ควรท้อแท้ต่ออุปสรรคขวากน้ำสิ่งใดๆที่ผ่านเข้ามาเหมือนพระท่านจักขุบาลใครจะรู้ว่าอุตส่าห์ออกบวชสละครอบครัวทรัพย์สินเงินทองมีศรัทธายิ่งใหญ่ออกบวชแล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์แต่สุดท้ายก็ต้องมาเป็นบุคคลที่ตาบอดท่านก็ไม่เคยคิดหรอกแต่อะไรล่ะที่ทำให้ท่านไม่ผิดหวังในชีวิตอีกเลยก็คือสิ่งที่เรียกกันว่าท่านบรรลุธรรมท่านได้สิ้นกิเลสเป็นพระอรหันต์แม้จะเป็นขั้นสุขวิปัสสโกแต่การสิ้นกิเลสนี้ยิ่งใหญ่กว่าผู้มีฤทธิ์อยู่แล้ววาสนาบางองค์ท่านก็บรรลุธรรมด้วยมีฤทธิ์ด้วยบางองค์ก็บรรลุธรรมแล้วก็แสดงธรรมไม่ได้เทศสั่งสอนอบรมคนอื่นไม่ได้บางองค์ท่านก็มีบารมีใหญ่สามารถแจกแจงแสดงธรรมให้คนอื่นเข้าอกเข้าใจบางคนก็มีเจโตปริยานรู้ใจคนอื่นรู้ความคิดคนอื่นบางคนก็รู้มองตาทิพย์เป็นนิทิพจักสุมองเห็นสิ่งต่างๆภพภูมิมันเร้นลับสิ่งลี้ลับต่างๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆบางองค์ท่านก็แตกฉานในอัตในธรรมนำพาสืบทอดพระศาสนายิ่งใหญ่แต่ละองค์แต่ละท่านก็แล้วแต่จะมีบุญบารมีแตกต่างกันไปแต่ที่เหมือนกันทั้งหมดเลยก็คือดวงใจของท่านเหล่านั้นไม่มีกิเลสไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะไม่มีความกังวลไม่มีความน้อยใจไม่มีความเสียใจไม่อิจฉาริษยาใครมีดวงใจที่เหนือโลกพ้นโลกนี่คือความยิ่งใหญ่นี่คือความที่พระศาสนาเป็นที่พึ่งของชาวโลกตลอดมาเป็นเวลา 2,500-600 ปีมาถึงพวกเราเราทั้งหลายไม่ว่าจะเผชิญสิ่งใดจะประสบปัญหาใดๆสิ่งใดจะเกิดขึ้นในชีวิตจงตระหนักรู้ถึงคุณค่าของพระศาสนาตระหนักรู้ถึงสิ่งดีงามของชีวิตไว้เสมอๆเราทั้งหลายจะไม่มีความผิดหวังใดๆในชีวิตไม่ว่าจะประสบปัญหาสิ่งใดมากมายแต่ในบั้นปลายของชีวิตบุคคลนั้นจะประสบความสำเร็จคือพบความสุขความสงบความร่มเย็นในดวงใจเสมอกันทุกผู้ทุกคนขอให้ทุกคนจงมั่นคงในสัจธรรมความจริงของชีวิตเกี่ยวของชีวิตตระหนักถึงความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งตระหนักถึงสิ่งต่างๆไม่สามารถจะยึดมั่นถือมั่นได้เราทั้งหลายจงดำรงจิตดำรงใจให้อยู่ในทางแห่งครองของบุญของกุศลไว้เสมอนั่นแหละคือสาระอันแท้จริงในการมีชีวิตอยู่สิ่งใดจะเป็นความสมหวังความผิดหวังความสำเร็จความล้มเหลวก็เป็นเพียงระลอกคลื่นของชีวิตสิ่งอันยิ่งใหญ่คือการมีสติรู้ตัวอยู่ในขณะนี้เสมอบ่อยๆเนืองๆนั่นแหละเราจะพบชีวิตที่อิสระเบิกบานเป็นชีวิตที่ประเสริฐเป็นชีวิตที่ได้เดินตามรอยพระอริยเจ้าเป็นชีวิตที่ได้เดินตามรอยพระอรหันต์ได้มีดวงใจอันยิ่งใหญ่สูงส่งแบบพระโพธิสัตว์เจ้าขอให้เราจงเจริญในธรรมจงมีกำลังกายกำลังใจเข้มแข็งหนักแน่นมั่นคงในการประกอบคุณธรรมความดีกันให้เทพยดาปกปักรักษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงพิบาลให้เราแคล้วคลาดปราศจากอันตรายและพบความสำเร็จพบความสมหวังกันทุกคนปวารตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักกันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสัทธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญ